Ichikope cha butatu. Elisha na macheleta ya mulilo. 1 Isha mfumu chapter 6 verse 8 ukufika pa 17. Pali akakashita bena Israeli vali pabuluina bena Syria. Lesa ale chinkula Elisha inshita shonse, ili wabena Syria vale panga ukuwila ifita fya bena Israeli. Infumu ya bena Syria ya tumine fita aiti. Kafuayeni ukuli Elisha pakutila, intu mefita fya kumuikata. Ubushikubumo ilio Elisha na babonfi wako bafumine panse, basa angirio kutifita fya bena Syria, fya li shinguluka, umusumba, umo vale ikala. Ababonfi vali lilile ukuti, shikulu, bushefinshi tulechita. Elisha atile, mwitina, pantu abali na ifwe, balina mako kuchila pabali na bene. Elio Elisha alombelelesa, ukwisula menso ya ababonfi bakwe. Ababonfi vai suilwe amenso, no kumona pampiri, pali bakafualo na macheleta ya mulilo, ayo ya shinguluike Elisha. Lesa atumine fionse ifyo pakuti fiba chingirile. Bamunyinane. Ababonfi bakwa lesa, ngabale konka mafunde yakwe. Lesa laba tungulula, no kuba chingirila. Eicho kanshi, tabafu ilio kuba no mwenso, uwa chintu nangu chimo.